Posloucháte Český rozhlas, dobré dopoledne, přeje Alena Zárybnická. Jsou tu zálety, sice v tradičním čase, ovšem z netradičního místa. Dnes jsme vyrazili mimo rozhlasové studio a přijali jsme pozvání na návštěvu Krkonošského národního parku. Jsme ve Vrchlabí, kde správa Krkonošského národního parku sídlí a průvodcem nám bude Radek Drahný, mluvčí KRNAPu.
Pojďme připomenout, že Krkonoše jsou vlastně nejmenší velehory skoro na světě.
Projdeme Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, kterému se říká KRTEK, navštívíme klášterní zahrady i Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, tedy čtyři historické domky. Témat k povídání máme spoustu. Jsem ráda, že nás posloucháte. Naším průvodcem Krkonošským národním parkem nám dnes bude v záletech Radek Drahný, je mluvčím zprávy KRNAPu a taky skvělým fotografem. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové a v KRNAPu pracuje v podstatě 14 let. Děkujeme, že jste nás, Radku, přijal ve svém království. Dobré dopoledne.
Pro mě to je potěšením. Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
A říkám dobře, v uvozovkách království, je to tak?
Je to pravda. Krkonoše, ať se podíváte od kteréhokoliv koutu, od Harachova až po Žacléř, v každém najdeme nějaké místo, které můžeme říct, že to je naše království.
A Krkonoše obecně mají celou řadu jsou nejvyšší, nejnavštěvovanější, subjektivně bychom jim mohli dát i přívlastek nejkrásnější. Které z těch je tím nej pro vás?
No, já to musím brát z několika rovin, protože jste profesionální, je pro mě to nejnavštěvovanější, protože v mé práci tuto pozici právě neustále řešíme otázku návštěvnosti a usměrnění turistů na místa, která jsou zajímavá, neobjevená v nižších částech hor a chceme tak samozřejmě pomoci těm přetíženým hřebenům, kam každý chodí na Sněžku nebo k prameni Labe, ale přitom opomíjejí místa, která jsou tak zajímavá a krásná, jako Rýchorský prales, Těsný důl, Klauzovy boudy. Tak to místa stojí za objevení a my se lidem pokoušíme je jakýmkoliv způsobem ukázat.
Co vás odvedlo do hor?
Víte, ono to není tajemství, ví se o mě, že jsem rodák z Pardubic a když jste Pardubák a jediný kopec, na který koukáte, je Kuňka, tak má tady trochu dobrodružnou povahu a touhu cestovat jako já, tak vás ta naše placka milovaná sice, ale přesto moc neuspokojí. Takže když jsem viděl ty kopečky na horizontu, tak v budoucnu po mých studiích byla logická volba jít do Krkonoš.
Já jsem to maličko naznačila, že rád fotografujete. Vzpomenete si na svoji vůbec první fotografii? Byla to nějaká krajinka?
Jestli to byla krajinka, to si úplně nejsem jistý, ale vzpomenu se na to poměrně dobře, protože pochopitelně jako dítě jsem se seznamoval s fotografováním a s technikou díky našemu rodinnému fotoaparátu, tehdy ještě měchovému přístroji Veltax a půjčoval jsem si ho od mého tatínka. Do dneška vzpomínám, jak jsem ve Studaneckém lese v Pardubicích pobíhal kolem nějakého potoka, lovil záběry nádherně kvetoucích blatouchů. Takže nebyly to krajinky, ono v Pardubicích ty krajinky moc úplně nejsou k dostání, ale toto byly mé, řekněme, smělé začátky s fotografováním.
Já jsem si prohlížela nedávno fotky z vaší výstavy Poetické Krkonoše a sama sebe jsem se ptala, které roční období je pro Krkonoše tím nejpoetičtějším. A neuměla jsem si odpovědět, co myslíte vy?
V Krkonoších je krásně pořád, konec konců, když to víte. Ale na druhou stranu možná to nejpoetičtější, nejfotogeničtější období je jaro a hlavně podzim. Podzim teď, kdy se začnou barvit stromy, kdy začnou přicházet podzimní inverze, to je prostě, jak říkají fotografové, období žní.
Je nějaká fotografie, která by se dala zařadit do kategorie dlouhé čekání, než to klaplo?
Určitě to jsou ty podzimní inverze. Kdo si myslí, že přijede do Krkonoš na podzim a na první dobrou vyfotí nádhernou podzimní inverzi, tak se může zklamat. Mohou být dny krásně slunečné, ale prostě ty kary a údolí nebudou plné té vařící se mlhy, takže tím pádem nepořídí ty unikátní záběry. Ale záběr, na který třeba já dlouhá léta čekám a který do dneška závidím třeba kolegovi Karlovi Hníkovi, to jsou různé sněžné čeřiny, které vznikají obvykle po frontě, když začne krásně svítit sluníčko, ale přesto silným větrem bičované sněhové vrstvy vytvoří takzvané sněhové čeřiny. Jeho záběry z sedla mezi Luční a Studniční horou jsou do jisté míry legendární a na tyto okolnosti, kdy čeřiny budou, já čekám už strašně dlouho. Možná ještě nějaký čas čekat budu, protože přece jenom jsem trochu zlenivěl a vyrazit v zimě na sníh není úplně tak pohodlné jako v létě, ale věřím, že se mi to jednou podaří.
Radek Drahný nás dnes hostí ve Vrchlabí na správě Krkonošského národního parku. A jestli bych mohla poprosit, vzal byste nás úplně nejdřív na ochutnávku krkonošské historie?
Nepochybně, pojďme spolu.
S Radkem Drahným, mluvčím zprávy Krkonošského národního parku, dnes v záletech procházíme Krkonoše, alespoň virtuálně. Posunuli jsme se na náměstí Míru, kde mimochodem teď probíhá rozsáhlá rekonstrukce a zdá se mi, že v té nové podobě náměstí líp vyniknou takzvané čtyři historické domky. Souhlasíte?
Věříme, že ano. Myslíme si, že nová podoba náměstí Míru propojí současné centrum s tímto lehce opomíjeným prostorem a vytvoří se vlastně taková uzavřená zóna, která návštěvníkům dovolí vlastně zajít až sem.
Správa Krkonošského národního parku provozuje celkem 6 muzeí. O tom, které sídlí v Jilemnici, jsem v prvních červnových záletech mluvila s jeho ředitelem Janem Luštincem. Ten rozhovor najdete stejně jako všechny ostatní na našem webu. My stojíme ale na náměstí Míru před čtyřmi historickými domky. Původně jich ale bylo 5, ne? Já si vzpomínám na nějaký model, kde stojí 5 historických domků vedle sebe.
No, původně v Krkonošské ulici pochopitelně těch historických domků bylo mnohem víc. Vrchlabí se mění a my jsme rádi, že vlastně tento soubor objektů na sebe navazujících je jakýmsi dokladem toho, jak to v minulosti ve Vrchnabí vypadalo. Protože málo kdo si už dneska umí představit tu původní podobu a jenom znalci a milovníci starých fotografií, starých pohledů se často času potěší pohledem vlastně na to, jak Vrchnabí vypadalo dřív. Je to prostě typická ukázka krkonošské regionální architektury, tak jak ji prostě pamatujeme z dob Harachů, Gendorfů, Morzínů a dalších pánů našeho kraje.
Tak nás teď pozvěte dovnitř, co všechno tam najdeme.
Tak pojďme.
Tak vejdeme tudy informačním centrem?
Ano, tohle to jsou do jisté míry hlavní dveře. Vejdeme do našeho informačního centra, kde turisté i místní obyvatelé dostávají informace o celém regionu i o Vrchlabsku. A když odsud půjdeme směrem severním, když to tak řeknu, do vedlejšího objektu, tak tam je muzejní expozice, stálá expozice o historii Vrchlabí a návštěvníci tam samozřejmě zjistí informace, jak Vrchlabí vypadalo dřív a co tady bylo zajímavého. A na druhou stranu máme třetí historický domek, v němž probíhají jednak dočasné výstavy. Je zde také depozitář, ale nikoliv, jak to bývá v muzeích, depozitář uzavřený, ale naopak depozitář je otevřený a lidé tím pádem mohou vidět nádherný dřevěný malovaný nábytek krkonošské provenience a pochopitelně mohou i zjistit to vlastně, jak se v krkonošských roubenkách žilo.
A když mluvíme o té historii, Krnap je nejstarší český národní park?
Ano, Krkonošský národní park je nejstarším českým, byl založen v roce 1963, takže letos to je 55. výročí.
A ještě se dívám, své místo tady mají taky Krkonošové.
No pochopitelně, Krkonošové ke Krkonoším logicky patří a v našich sbírkách jsou prakticky všechny různé styly, motivy a materiály, které se pro výrobu Krkonošů v minulosti používaly.
Ten nejunikátnější materiál?
No tak víme, že Krkonošové byli vyřezáváni ze dřeva. Vyřezat ho třeba z větve borovice kleče byl určitě úctyhodný výkon, ale jak se říká, budaři měli přes zimu hodně času, takže pro ně to asi nebyl takový problém, jako bychom to vnímali dneska. Ale co si můžeme připodobnit, tak třeba jako vousy se v minulosti používaly nikoliv lidské vousy, jako bychom si mohli myslet, ale buď odkvetlé květy suchopírů, anebo lišejníky.
S Radkem Drahným, mluvčím zprávy Krkonošského národního parku, stojíme teď v jedné z nejmodernějších budov ve Vrchlabí. Říkám to opatrně, ale honem mě nenapadá jiná modernější tady ve městě.
Nepochybně modernější a krásnější v tento okamžik v Krkonoších není, protože stavba, ve které stojíme, sklidila už řadu českých i mezinárodních ocenění a já si určitě troufnu připomenout to, že před několika dny se architekt tohoto objektu, pan docent Hájek, stal architektem roku. Takže je to prostě výjimečná stavba ve Vrchlabí.
Nikdo ve Vrchlabí neřekne jinak než Krtek. Vzniklo to prý ve veřejném hlasování?
Přesně tak. Ještě před dokončením jsme vyhlásili soutěž, jak by si lidi přáli tomuto objektu říkat. A kromě desítek různých typů se tam objevil i jeden, který už v době vzniku tohoto objektu koloval minimálně v interních kuloárech správy parku, protože když se ten objekt stavěl, tak vlastně je částečně pod zemí, částečně nad zemí. A když se tedy stavěl, tak bylo nutné vyhloubit do země jámu, která připomínala past na stádo mamutů. Takže od té doby se celému objektu přezdívalo neformálně Krtek a i tento název nakonec v hlasování veřejnosti vyhrál, takže proto tomuto domu říkáme Krtek.
Čelo té budovy je tvořené ze skla. Je to světový unikát, pokud jde o samotné to přes 4 metry vysoké sklo. Určitě bylo složité ho vyrobit.
V době, kdy to architekt vymyslel, tak nebyla na světě firma, která by to dokázala vyrobit. Firmy, které vyrábějí sklo, teprve musely vyvinout, respektive vytvořit technologii, aby mohly toto 4 metry vysoké protipožární sklo vyrobit. Podařilo se a my jsme pochopitelně rádi, že jeden z těchto unikátů, jedno z těch nej je právě toto.
Je tu 8 speciálních programů. Geoprogram, pedoprogram, pomoprogram, akvaprogram, botanoprogram, herbaprogram, manuprogram a parkoprogram. Kdybych vybrala třeba ten herbaprogram o bylinkách, jakými se léčili naši předci?
No, tím, co rostlo kolem nich, oni nebyli vůbec hloupí a věděli velmi dobře, po čem sáhnout, no, tak vždycky používali kostiva, vždycky používali různé vlaštovičníky. Logicky v Krkonoších horská krásná žlutě kvetoucí bylina arnika. No a nepochybně, tak jak jsme v našem kraji na to zvyklí, když přijde nachlazení, tak lipový čaj.
Teď jsme v centru environmentálního vzdělávání. Já si osobně říkám, že dobře sdělená informace může být účinnější než jakýkoliv zákaz. Jakou máte zkušenost?
Můžu naprosto podepsat. Naší snahou i při práci v terénu, i s veřejností není lidi honit, perzekuovat, ukládat pokuty a hrát si na zelenou polici. Naší snahou je, aby do Krkonoše jezdili ideálně vzdělaní lidé, vzdělaní návštěvníci, protože co si budeme říkat, mnohdy děti jsou těmi jakoby velvyslanci i vůči svým rodičům a ne zřídka se stává, že dítko řekne, tatínku, proč odhazuješ ten odpadek, protože já jsem na programu správy Národního parku slyšela, že i ten papírový se rozpadá několik týdnů. My s tím pochopitelně pracujeme a svým způsobem bojujeme téměř dennodenně. Ty odpadky na horách jsou a při množství zhruba 6 milionů návštěvníků ročně je to neuvěřitelné množství toho odpadu. Totež někomu vypadne kus obalu od sušenky nebo pedlahev, jo, to dokážeme sebrat, to určitě i běžný turista nenechá ležet. S čím ale v poslední době víc musíme pracovat, jsou různé papírové kapesníčky, které nechají lidé po vykonání potřeby v lese nebo v kleči. Je to fenomén, který je poslední době hodně rozvinutý. Těžko se nám s tím pracuje, protože zakázat lidem dělat potřebu je samozřejmě nepřijatelné a zatím hledáme způsob, jak lidem ukázat, že i když jdou na potřebu, tak buď musí ty papírové kapesníčky nebo toaleťák nějak zamaskovat, nebo pokud je to třeba po malé potřeby, tak třeba dát do igliťáku a odnést, protože není nic horšího, než v tuto dobu na konci letních prázdnin projít po frekventovaných turistických cestách a koukat doprava doleva jenom na zbytky po potřebě.
Stejně tak je nesmysl přemýšlet o tom, že co schovám do sněhu, tam na jaře nebude.
To je krásná ukázka toho, jak lidé uvažují. Ano, přesně tak, v zimě udělají potřebu bílý kapesníček, bílý sníh, nic není vidět a jen přijde březen, duben, květen, tak nám hory krásně rozkvetou bílými kapesníčky.
Na virtuální prohlídku Krkonošským národním parkem nás zve dnes Radek Drahný. Zálety dnes vysíláme z Vrchlabí. Z centra environmentálního vzdělávání jsme se přesunuli do klášterních zahrad. A tady vlastně programy krátka pokračují.
Celý prostor mezi 4 historickými domky, správou parku, zámeckým parkem, klášterní zahradou využíváme nejenom na programy pro děti, ale i na ostatní programy pro veřejnost. Takže vlastně celý tento komplex několika hektarů je prostě náš výukový prostor.
Je jeden z programů, u kterého mi automaticky nenaskočilo to, o čem by mohl být. Myslím tím POMO program. A když jsem si přečetla to krátké vysvětlení, které máte na webu, tak jsem nebyla o moc moudřejší. Vysvětlete, prosím.
To je krásný. Děkuji za tu nahrávku, protože POMO program vychází ze slova pomologie a to je vlastně nauka o ovocných stromech. A kdo zná naši práci, ví, že pečujeme o staré krkonošské odrůdy a štěpnice s těmito stromy je i v klášterní zahradě. Takže tam najdete odrůdy od třešní, višní, hrušní, jabloní, těch, které právě jsou v Krkonoších původní, přivyklé našemu drsnému klimatu a jsou to odrůdy, které rostly prakticky u každé horské boudy nebo u každé roubenky na kopcích, ale v posledních letech, tak jak se spousta věcí v krajině mění, tak i tyto odrůdy mizejí a aby nevymizely úplně, tak se právě v této štěpnici, v tomto našem sadu ovocných původních krkonošských odrůd snažíme zachovat toto kulturní dědictví.
Které místo vy osobně tady v klášterních zahradách máte nejraději?
No, asi to budou naše rastrové záhony. Naproti Štěpnici v klášterní zahradě jsou rastrové záhony, je jich tam 6 a na každém najdeme jiný ekosystém krkonošské přírody. A v průběhu roku se tam nádherným způsobem mění vlastně vegetace, která tam kvete. Od brzy jarně kvetoucích devětsilů přes letní arniky a omněje až po vřesy, které začínají ty trávníky zaplavovat tuto dobu.
Dá se říct, jaký je největší oříšek se teď lidé, kteří pracují ve správě Krkonošského národního parku, snaží rozlousknout?
Oříšek, který se snažíme v poslední době rozlousknout a který nás docela i trápí, je téma tetřívka obecného. Tetřívek obecný, přezdívaný černý rytíř krkonošských holin, je kůrovitý pták velikosti zhruba slepice nebo kohouta, proto se mu také říká kohoutek a slepička, samečkovi a samičce. V Krkonoších je původním druhem, ale jeho počty poslední dobou poměrně klesají. Je to dáno tím, že prostředí, ve kterém žije, se vyvíjí a mění se v jeho neprospěch. On má rád volné plochy, mlaziny, emisní holiny a takové prostředí tady pro něho bylo hojné na přelomu 80. 90. let, kdy Krkonoše byly sužovány paradoxně negativním jevem, a to znečištěním z tepelných elektráren. Po zalesnění některých ploch pomocí holandské nadace FACE řada krkonošských lesů za těch 20 let odrostla a z těch mlazin, které pro něho jsou běžným místem života, se stal vysoký les a už to pro něho není tak ideální. A my právě v posledních letech hodně intenzivně pracujeme na tom, abychom mu obdobné plochy uměle vytvořili, aby v Krkonoších tento krásný pták zůstal, protože odborníci říkají, že krkonošská populace, která čítá pouhých zhruba 115 kohoutků, je vlastně jediná životaschopná populace, která v České republice je. Takže i o to větší prioritu má to naše snažení, aby právě tento druh z Krkonoš nevymizel.
Na zálety jsme si dneska vyrazili do Vrchlabí. O Krkonoších si povídám s mluvčím zprávy Krkonošského národního parku Radkem Drahným. Řekněte mi, Radko, kdybychom se teď mohli alespoň virtuálně přesunout na nějaké místo, které vy v Krkonoších máte nejraději, a kdybychom se mávnutím kouzelného proutku nebo možná Krkonošovy hole ocitli?
Právě v tuto dobu by to bylo určitě údolí Jizery, Jizerský důl. Kdo toto údolí zná, tak ví, že je plné buků, a právě v tuto dobu, kdy přichází podzim a buky se začínají barvit do fantastických barev, tak si musí uvědomit, že to je jedno z nejhezčích míst v Krkonoších. Vede jim pěší, krásná pěší turistická cesta, která mezi Pasekami a Harachovem vám ukáže celé údolí vlastně v jeho nejkrásnější podobě. Takže jestli můžu doporučit tuto dobu údolí Jizery a stejně tak třeba na jaře, kdy zas buky začínají rašit, ale podzimní barvy tohoto údolí jsou naprosto fenomenální.
Pojďme teď k aktuálním tématům, když dovolíte. Na jaře medvěd, v létě vlk, pěkně toto v Krkonoších žije.
No, máte pravdu, ono se nám to už poslední léta docela zahustilo. Měli jsme tu několik let zpátky rysa, pak vidra, teď najednou medvěd, vlk. No, co budeme říkat, Krkonoše jsou divočina.
Ta medvědice s mláďaty na polské straně Sněžky, co jsem naposledy četla, tak se nepodařilo prokázat ani vyvrátit, že tam opravdu byla, nebo nějaká změna v tomto smyslu.
Je to přesně, jak říkáte, změna nenastala. Nepodařilo se její výskyt ani potvrdit, ani vyvrátit. Takže pro nás to zůstává jako nepodložené pozorování z veřejnosti a čekáme, jestli odborníci najdou nějaké stopy.
O vlkovi není pochyb, je to novější příběh. Jak to nakonec všechno dopadlo? Jak se to celé vlastně seběhlo v médiích? Proběhla celá řada zpráv a já si netroufám tvrdit a netroufám si říct, která byla ta objektivní.
Příběh krkonošské vlčice je pro nás smutný už kvůli tomu konci, který to vzalo. Fakta jsou taková, že vlčice byla zachycena v jeden čas do ohrady u ovcí, nedokázala se dostat ven, byla vystresovaná, vyhladovělá, žíznivá. Poté, co jsme ji vypustili, tak několik dní bloumala po okolí, až nešťastnou náhodou pokousala a smrtelně vlastně zranila psa u jedné chalupy a vběhla do nedaleké restaurace hotelu, kde ji naši odborníci spolu s veterinářem museli uspat a následně umístit do karantény. Její chování nebylo standardní a i tím, že vlastně pokousala psa a se slinami toho psa přišli do kontaktu lidé a s ohledem na riziko možné vztekliny probíhala několik týdnů složitá jednání a čekání na výsledky a expertízy různých testů. Nakonec se potvrdilo, že test na vzteklinu ukázal protilátky v krvi. To byla velmi vážná situace, protože hrozilo reálné riziko toho, že ta vlčice může mít vzteklinu. A protože se v době, kdy tyto výsledky přišly, ještě začala chovat nestandardním způsobem, začala ztrácet sluch a vnímat, tak veterináři usoudili, že opravdu to riziko vztekliny je velmi vysoké. Jediný způsob, jak 100% prokázat vzteklinu, je odběrem mozkové tkáně. To se logicky nedá dělat zaživa. A vzhledem k tomu, že právě několik lidí přišlo se slinami této potenciálně infikované vlčice do kontaktu a byli pochopitelně ve stresu a v napětí, jestli mají podstoupit poměrně složité a nepříjemné očkování proti vzteklině, tak veterináři rozhodli o utracení vlčice a odebrání vzorku z mozkové tkáně. Následný test prokázal, že vzteklinu neměla. Což je do jisté míry smutné, nedá se to prostě zjistit jiným způsobem než takhle. Na druhou stranu je to dobrá zpráva pro vlky, kteří v Krkonoších a v blízkém okolí mohou v divoké přírodě žít, protože kdyby tady opravdu byla prokázána vzteklina, byla by ta situace velmi složitá. Vzteklina prokázána nebyla a přestože kauza krkonošské vlčice skončila tímto smutným koncem, tak vlastně pro vlky v divoké přírodě to je dobrá zpráva.
S Radkem Drahným si povídáme v klášterních zahradách, které obklopují správu Krkonošského národního parku a jednoznačný důkaz, že to tady žije, to je návštěva. Teď no, troufám si odhadnout, že 50 dětí, které z mateřských školek zřejmě z Vrchlabí anebo z blízkého okolí sem k vám přijeli, to je asi docela běžný stav, když je takhle pěkně po ránu.
Oni nepřicházejí úplně náhodně. Hodně přichází na dnešní program Louka plná dětí, který pro ně naši lektoři připravili a věřím, že na stanovištích, která pro ně připravili, si dnešní dopoledne velmi užijí.
Pokud jde o tu zimu, která nás teď čeká, co nejdůležitějšího bychom měli lidem říct, co nejdůležitějšího vás třeba trápí, jaké je to nejzásadnější sdělení před začínající zimní sezónou v Krkonoších?
Já bych se možná nepouštěl do starostí, tak máme samozřejmě hodně, ale není asi úplně prostory tady ventilovat. Nicméně pojďme připomenout, že Krkonoše jsou vlastně nejmenší velehory skoro na světě. Mají svá nebezpečí, která není dobře podceňovat. Navzdory tomu, že se dostanete na hřebeny lanovkou, dostanete se do těch nejdrsnějších lokalit, stále dobře pamatovat na to, že zdraví je vždycky přednější, neriskovat, dobře se obléct, sledovat předpověď počasí a hlavně nelézt do míst, která mohou být nebezpečná. Držet se na hřebenech turistických cest, nechodit na hrany, kde mohou být převěje, držet se stranou lavinových drah. To jsou základní pravidla, která v Krkonoších v zimě by lidé měli dodržovat. No a v neposlední řadě vždy mít sebou mobilní telefon, naplno nabitý, stáhnutou aplikaci záchranka, uložené číslo 1210 na horskou službu.
Nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl trenér olympioniku Aleš Suk.
Já bych se ho rád zeptal, jak při své rozmanité práci jako ústřední postava Krnapu dokáže regenerovat.
No, když už nedržím v ruce fotoaparát a netoulám se po horách, což samozřejmě je také forma relaxace, tak pro mě v poslední době je nejvíc nabíjející každé setkání s mými dcerami, které jsou úžasné, hravé, kreativní a neustále přicházejí s nějakými novými nápady a blázněvinami.
Kolik jim je?
Mladší je 3 letá, druhá je 8 letá a je to jízda.
Velmi inspirativní období u dětí, naprosto tomu rozumím a vzpomínám si na dobu, kdy byl stejně starý můj syn. No a příští neděli tu se mnou bude Viktor Kuna, asi netřeba vám osobně ho představovat.
S Viktorem Kunou jsme v kontaktu i ohledně jeho filmu Krkonoše a pokud bych se ho na něco mohl zeptat, tak na čem teď on pracuje, co dalšího připravuje, na co se můžeme těšit?
Příští neděli tedy Viktor Kuna budeme mluvit i o festivalu Dech Hor, který pravidelně pořádá v Jilemnici. Bude to i pozvánka na to, jak strávit nějaký podzimní čas zase v blízkosti našich, a teď se to troufám říct, nejkrásnějších hor Krkonoše. Za to dnešní setkání, za tu dnešní virtuální návštěvu, která mimochodem na našem webu bude doprovozena i fotografiemi z dnešního setkání s Radkem Drahným, můžete si ji tam prohlídnout. Děkuji vám za to, Radku, děkuji, že jste nám poodkryl místa, která v Krkonoších stojí za to, abychom je svorně s přírodou navštívili.
Bylo mi potěšením, děkuji.
Já taky děkuji a krásnou neděli vám všem.